Doza bûyerên Kobanê ji aliyê dadgehek li Enqere hate qebûlkirin. Li ser bûyerên Kobanê piştî 6 salan operasyon li ser siyasetvanên Kurd dest pê kiribû di meha îlonê de li 7 bajaran 84 siyasetvan hatibûn girtin. Kudnavande Ayhan Bilgen, Nazmî Gür, Emine Ayna, Ayla Akad ata jî hebûn. Dozgeriya Enqere di çerçeveya lêpirsînê de teheqê nêzî li ser siyasetvanan de doz vekir bû ku hevserokên berê yên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da her wiha parlamenterên wê demê yên HDP jî hene. Ser dozgerî îddianameyeka 3500 rûpel amade kiriye ku 22-yemîn dadgeha cezaya giran ya Enqere îddianameyê weka doz qebûl kir. Di îddianameya doza Kobanê de nêzî 500 rûpel ji daxuyaniyên siyasetvanan pêk tê ku çima di ajansa nûçeyan a Feratê de reportajê wan hatine belavkirin. Dozgerî ajansa ANF-ê weka dezgeheka rêxistina pêkekê binav dike û ev nûçe jî li dijî siyasetvanên wekî Ahmet Türk, Aysa Tuluk, Ayla Akad, Emine Ayna, Ayhan Bilge jî weka delîlên sûc hatine pênase kirin. Di îddianameyê de hevserokên berê yên Kongre Civaka Demokratîk Hatîb Dîcre û Selma Armak, hevserokên Kongre Demokratîk a Gelan HDK Ertuğrul Kürkçü Sebahat Tuncel, hevserokên Partiya Herêmên Demokratîk Emine Ayna û Kamran Yüksek, hevserokên berê yên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da endamên navenda HDP Ayhan Bilge, Nazmî Gür, Yurdusev Öztürkmenler, parlamenterên berê Ayla Akad, Demir Çelik, Gülser Yıldırım, Gülten Kışanak, İbrahim Binici, Brevebriya rêxistina terorê tên sûcdar kirin. Her wiha, endamên Revebriya Konseya Komelên Civakên Kurdistanê KCK, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Salih Müslim, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal û Nuriye Kesbirci, veka gumanbar di îddianameya dozê de navê wan derbas be û ew wekî fermandarên bûyerên Kobanê tên dîtin. Hêjayê bîrxistinê ku bûyerên Kobanê di sala 2014-yan de di 6 û 7 cotmehê de li dehan bajaran rûdabû. Dema şerê Kobanê li hember êrişên Daişê ji bo alîkariya mirovî û çekdarî li ser erdên Tirkiyeyê bigije, şervanên Kurd li Kobanê HDP gelek caran bang li hukumetê kiribû. Lê wê demê Tirkiye rê neda. Gotara Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan jî li bajarê Entebbe weka bandoreka mezin hatibû nirxandin, gotibû ku Kobanê dike bikeve. Meclisa navendiya HDP wê demê piştî gotara Erdoğan komûnek li dar xistibû, ji gel xwestibû dengê xwe bilind bikin û da kevin xwenîşandanan bikin. Da ku li ser hukumetê bandor bikin. Lê xwepêşandan ji kontrolê derketin, pevçûn rûdan, di pevçûnan da 53 kes hatin kuştin. Hukumet Revebiriya HDP avê demê bi kuştina 53 kesan tawan bar dike. Hêja bîrxistinê ku di 22 kanûnê de dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji bo hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş biryar dabû ku divê lez vez were berdan û dadgehê destnîşan kiribû, girtina wî bi sedemên siyasî ne. Lê heta niha, ji bo berdana Demirtaş tugavek erênî nehatiye avêtin ku ev doz dikare bibe asteng li pêş biryarê. Di heqê Demirtaş da cara duyye ku ji bûyerên Kobanê doz vedibe. Ji doza pêşî Demirtaş bê sûcat bû dîtin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.